Pirmkārt, tur bija vadlīnijas no Londonas grāmatirgus un Britu padomes, kas noteica, ka šiem rakstniekiem ir jāpārstāv dažādi žanri, un attiecīgi dažiem bija jābūt jaunām grāmatām, angļu valodā dažiem nebija. Tur bija tādas ļoti striktas vadlīnijas, kurās mēs centāmies iekļauties, un tāpēc mēs izvēlējāmies katrā žanrā tādu vienu spēcīgu pārstāvi, kā tas ir dzejā Kārlis Verdiņš, bērnu literatūrā Luīze Pastore un prozā Inga Ābele. Un Nora Rikstene ir izvēlēta par dienas autoru, tas jau bija zināms iepriekš. Dienas autors ir, tur būs viena diena, kad no katras valsts būs šis viens dienas autors, kuram tad visā tirgus laikā tajā dienā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tur būs intervijas ar viņu, reklāma, plakāti, viss iespējamais, lai popularizētu viņa darbu, kas ir iznācis angļu valodā, kas Noras Rikstenes gadījumā ir Mātes piens, jeb Soviet milk, kas ir iznācis prestižā izdevniecībā. Un mēs arī līdz ar to izvēlējāmies viņu kā dienas autoru, lai šo darbu reklamētu.